Farshad Kholghi, hvad er det, vi hører her?
Vi hører den oprindelige iranske nationalsang, som betyder rigtig, rigtig meget for hver eneste iraner.
Vi skal en tur tilbage til 1979. Du er 8 år gammel, og det er året for den iranske revolution, hvor Irans sidste shah har forladt landet, og snart så bliver Iran til en islamisk republik.
Ja.
Du går en tur med din farfar i Teherans gader i Iran. Hvad du ser?
Det var foran Teherans Universitet, og vi ser rigtig, rigtig mange folk er ude på gaden, og der, man kan købe bøger, og folk står i grupper og diskuterer og debatterer. Og så var det en form snært af håb, snært af foråret. Man tænkte, wow, er det demokratiet er? Er det det? Og det var et ganske, ganske kort øjeblik med ganske, ganske kort håb, som desværre gik hen og blev til et mareridt.
Tror du, at Iran kan blive det samme som i den periode, du lige husker der kort i 1979?
Jeg er sikker på, det er ikke noget, jeg tror. Jeg er sikker på, at Iran bliver større end det korte øjeblik. For iranerne har lært ufattelig meget de sidste 46 år. Dengang var der også desværre en snært af naivitet og blandet i. Det var derfor, ulvene kunne tage over og undertrykke befolkningen og Iran i så mange år. Men nu er befolkningen blevet meget klogere, og den nye generation i Iran er ekstremt demokratisk dannet. Det så vi for 3 år siden, da oprøret kvindeliv og frihed brød ud.
Efter næsten 11 dages krig mellem Israel og Iran tog det hele en uventet drejning, da USA pludselig blandede sig og bombede 3 iranske atomanlæg. Lige nu er der indgået en våbenhvile mellem Israel og Iran, og tiden må vise, om Israels krigsførelse og USA's indblanding bringer det islamiske præstestyre i Iran tættere på et fald. Det håber i hvert fald ugens gæst, der i dag er skuespiller og komiker Farshad Kholghi. Han flygtede sammen med sin familie fra Irans præstestyre i 1984. I dag der er han aktuel på de danske revyscener, og så bruger han sin stemme på at kritisere regimet i Iran. Den næste lille times tid, der er han ugens gæst, hvor vi skal se tilbage på de seneste ugers krig i Iran. Vi skal en tur i Farshad Kholghis teenageværelse, høre hvordan et kor lærte ham om disciplin og vedholdenhed, og hvordan en rejse til Paris, der var lige ved ikke at blive til noget, blev et vendepunkt for ugens gæst. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Farshad Kholghi, du oplevede jo den iranske revolution på tætteste hånd. Hvordan oplevede du, at Iran forandrede sig før, under og efter revolutionen i 1979?
Det var traumatiserende, fordi Iran, da før revolutionen for mig virkede som et ganske almindeligt land. Der var personlig frihed. Man skal også huske, at Iran ligger der, hvor det gør, og dengang under den kolde krig, nabo til Sovjet, så det var en helt anden tid, end vi forstår i dag. Så kom revolutionen, og kort tid efter, så ændrede Iran sig fra at være et ganske almindeligt sekulært samfund, hvor det var personlig frihed, man kunne drikke, hvis man havde lyst, man kunne bede, hvis man havde lyst, man kunne gå i natklubber, der var stand-up kommet, Frank Sinatra kom til Iran, og økonomien var i rivende udvikling. Rivende udvikling. Mm. Og store planer for Iran. Hver gang vi rejste i USA, så var der uden, vi behøvede ikke vise pas. Altså, Iran havde fået et helt andet image, som var rimelig, rimelig cool at være iraner dengang. Men så kom islamisterne og tog magten og ændrede og skruede tiden tilbage til stenalderen.
Ja, hvordan mærkede man det?
Det kunne du se ganske, ganske tydeligt. Fordi lige pludselig så sagde regimet, at nu var det kun et parti, og det var det islamiske regime. Alle de andre, især venstreorienterede grupperinger, som havde hjulpet islamisterne, de blev fængslet. Desværre mange af dem blev henrettet i fængslerne. Kvinderne fik at vide, at nu skulle de dække sig til. Der kom seksuel apartheid i Iran. Biograferne blev lukket. Der blev sat ild til teatre, og kvinderne måtte ikke synge. Og det var gigantiske omvæltninger i Iran. Og som 8-årig oplevede, jeg har ikke glemt et eneste sekund af det. Det er meget mærkeligt. Jeg glemmer, hvad jeg sagde i går. Jeg glemmer jo tit, hvad lavede vi for en uge siden. Mm. Men de ting, der skete i Iran dengang, og frem til vi flygter, dem husker jeg.
Og hvad er det, der får din familie til at flygte fra Iran?
Vi havde jo håbet. Vi flygtede ikke med det samme. Det var rigtig mange mennesker, der både havde mulighed for det, og var meget mere tænkte længere frem. Allerede i 79 pakkede deres ting og flygtede ud af landet. Mm. Og vi andre tænkte, nej, det bliver bedre. Hvorfor skal vi flygte? Det er jo vores land. Det er dejligt, det er skønt. Det bliver bedre. Men det gjorde det ikke. Så kom krigen mellem Iran og Irak. Og så til sidst, i 84, så blev vi simpelthen nødt til, at vi kunne se, der var ingen, der kom og hjalp os. Vi havde håbet, nej, nu kommer USA og hjælper os. Nu kommer de kan ikke blive ved med at bare se så mange mennesker blive henrettet. Det er jo fuldstændig værre end nazisme. Det var det, det er det. Det skete ikke. Så til sidst, så var min far, der besluttede, at for min skyld, så jeg ikke blev hjernevasket. For det går hurtigt. Hjernevask går rigtig, rigtig hurtigt. Det der med at råbe, død over USA, død over Israel, de er dumme, de er det. For det var simpelthen for min skyld, at min far og mor sagde, at vi skal flygte ud af landet.
Og så blev du sendt på en bus ud af Teheran?
Ja, sammen med min mor. Min far kom efter et år.
Og hvordan var det på det her tidspunkt? Så er du 13 år gammel.
Jeg er 13 år, og jeg havde virkelig, virkelig dårligt med at flygte ud fra Iran. Men på samme tid, at det var så hårdt, og det var så hårdt at komme væk fra min far og fra mine venner og fra Iran. Alt det, jeg kendte til, at jeg forestillede mig, at jeg var Tintin, og et eller andet sted, uden at fornærme min særlige mor, at min mor var Captain Haddock, at vi var på et eventyr nu, at det var det, jeg var. Så en form for eskapisme fra min side for at overleve, og det har jeg dyrket meget siden an.
Men nu skriver vi jo Iran anno 2025, hvor krigen mellem Israel og Iran altså tog en ny drejning.
Ja.
Velkommen til nyhederne her fra TVA Live. Store dele af verden har holdt vejret og ventet på, om USA ville gå ind i krigen mellem Iran og Israel. Og det skete så i nat. Amerikanske bombefly og ubåde har angrebet Irans tre vigtigste atomanlæg.
Ja, natten til søndag der blev tre iranske atomanlæg altså ramt af amerikanske bomber. På det her tidspunkt der har missiler altså fløjet frem og tilbage mellem Israel og Iran. Hvordan reagerer du, da du hører, at pludselig så blander USA sig i den her konflikt?
Jeg ser der om morgenen, som jeg har gjort de sidste 40 år, så tjekker jeg nyhederne netop for at høre, om der er gode nyheder fra Iran. Om det internationale samfund endelig har taget sig sammen og forsøger at hjælpe det iranske folk. Og den morgen, så tænkte jeg, hold da op, det er the point of no return. Og jeg blev faktisk meget, meget glad, fordi det betyder utrolig meget at have det hvide hus bag det iranske folk. Og det var det, de iranerne håbede på allerede, hvornår var det, i 2009, hvor der også var et kæmpe stort oprør. Iranerne i Iran råbte på Obama og på persisk, nu oversætter det til dansk, sagde, er du med os, eller er du med dem? Og han var i hvert fald ikke med det iranske folk.
Og hvorfor er det vigtigt, at USA blander sig?
Fordi der er tyngde i det. Fordi det er, så føler befolkningen, okay, der er nogen, der kærer sig om os. Der er nogen, der så magtfuld i en nation, støtter os og ikke regimet. Og det var for første gang i de 46 år, at handling bag ord. Der er mange andre præsidenter, mange andre politikere, der siger de rigtige ting. We're gonna... Men her var det handling bag det. Og selvom jeg ikke bryder mig om krig, så det her, det var både symbolsk, men også rent sådan handlingsmæssigt, var det så effektfuldt. Og som jeg siger, det er the point of no return.
Fordi Trump vælger jo at bombe de her tre iranske atomanlæg, og så tirsdag morgen, så bekræftede både Iran og Israel, at der var indgået en våbenhvile.
Ja.
Men der var dog dagen igennem usikkerhed om, hvorvidt parterne reelt overholdt den her våbenhvile.
Ja.
Og det gjorde jo den amerikanske præsident rigtig, rigtig vred.
Mm. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Ja, Trump han siger her, at vi jo har to lande, der har kæmpet så længe, de ikke ved, hvad fuck de har gang i, hvis jeg skal oversætte det sådan forholdsvis direkte.
Ja.
Havde det været bedst for de iranske folk, tror du, hvis krigen havde fået lov at fortsætte?
Det skal jeg kunne sige. Men bare det, at han blander sig. Jeg kan huske, at lørdag aften, jeg kom hjem, det var faktisk min premiere. Efter premiere, så tjekkede jeg på X, og så kunne jeg se, at der var en lille artikel om Marco Rubio, havde fortalt de europæiske ledere om, at ja, Trump ville fortsætte diplomatiet, han ville ikke ty til magtanvendelse. Og så vågner jeg om morgenen, søndag morgen, og så har han bombet de der tre steder, som vitterligt er afgørende.
Men lige bagefter så opfordrer han jo til våbenhvile og bliver sur over, at de her to lande altså formentlig ikke overholder den våbenhvile. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo også rigtig mange iranere, både Iran og udenfor, er skuffet, er ekstremt forvirret. Hvad har han indgået en handel med dem? Har han indgået en aftale med regimet? Og sådan? Men hvad vil jeg sige? Jeg har det meget svært ved det. Jeg kan i og med, at han er så utilregnelig, at man skal simpelthen ikke lytte til, hvad han siger, men gå tilbage og se, hvad han har gjort. Hans handlinger. Det er det vigtigste. Og når man lægger to og to sammen, ved at se på hans handlinger, de ting, der allerede er gjort, så ved man, okay, så bliver man endnu mere forvirret. Hvad er det næste træk af? Det ved vi ikke. Og så kan jeg også lade være med at tænke, okay, hvis jeg sad og spillede skak, eller poker mod nogen, hvor vi taler om rigtig, rigtig mange penge, eller hvad ved jeg, vi spiller om. Jeg vil heller ikke hele tiden sige, nej, ved du hvad, jeg har så mange S'er på mit kort, eller jeg nu rykker jeg derovre. Jeg fortæller, så jeg prøver på at forvirre min modstander. Og jeg tror og håber et eller andet sted. Det er jo selvfølgelig håb, jeg aner ingen dyt om det, men jeg håber, at det er det, han prøver på at gøre.
Og håber du, at der i den her hånd her fra Trumps side af er et ønske, som går på det iranske folks ved og vel?
Ja, det tror jeg. Han skrev også for 2-3 dage. Nej, hvornår var det? Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det var lige efter, han havde... Han skrev noget om, at ja, det er meget politisk ukorrekt at tale om regimeskifte, men hvis det nuværende iranske regime ikke kan make Iran great again... Hvad er det galt med regime at skifte så? Ikke? Og det fik os alle sammen, også mig, yes, han ville regime. Og så en dag efter siger han, nu skal vi lade være med at bekrige hinanden. Og sådan. Så det, han sender nogle signaler, som gør alle forvirret. Især pressen, medierne. Så der vil jeg prøve for første gang i mit liv at være lidt mere tålmodig og se, hvad der sker.
Og efter USA's angreb på Iran, så var EU's leder ude og opfordre til en diplomatisk løsning på krisen i Mellemøsten. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun skrev efterfølgende på X, Iran må aldrig få bomben. Mens spændinger i Mellemøsten når et nyt højdepunkt, skal stabilitet være prioriteten. Nu er tidspunktet for Iran til at indgå en troværdig diplomatisk løsning. Er du enig?
Jeg er enig, at... Nej, nu vil jeg sige, at nu er det tid til, at EU indgår en troværdig aftale med de iranske folk. Fordi det er så fint, det er så skønt at tale om.
Og her der siger du de iranske folk, og ikke det iranske regime.
Nej, fordi det iranske regime er et kriminel bande. Det er det, iranerne siger i Iran i 46 år. De er imod Iran. De holder ikke af Iran. De holder kun af deres eget islamiske regime, korruption, og de sender penge til deres proxies rundt omkring i verden, terrorgrupper. Det iranske folk, jeg kender dem jo. De har lidt under det her regime i 46 år. Så det, europæerne kan gøre, i stedet for hele tiden tale om nedskalering, konfliktsyre, det er det, vi er rigtig gode til i Europa. Det er at holde op med at, det er også det, iranerne siger, holde op med at indgå dialogsamtaler med det iranske regime, og indgå en konstruktiv dialog med det iranske folk. Det vil hjælpe rigtig, rigtig meget.
Så hvad er sådan helt konkret forskellen på så at indgå en diplomatisk aftale med det iranske folk og regimet?
Det er ved at stemple regimet som ikke legitimt. Det samme gjorde vi her for 3 år siden, var vi rigtig hurtige med rette og afbryde alle vores samarbejde med Rusland. Der taler man slet ikke om nedskalering. Hvis man siger, okay, nu skal vi have fred derovre. Nej, hvad? Så bliver Putin rigtig stærk, så kommer han igen. Og det samme skal gælde overfor det iranske regime.
Så man skal ikke fra europæisk side tale om nedskalering i den situation, som der er i Mellemøsten lige nu?
Nej, det synes jeg ikke. Man skal tale om åbent og ærligt, hvis man kan det, om hvordan man kan hjælpe de iranske kvinder, de iranske mænd, de iranske politiske fanger, dem der allerede nu er tæt på at blive henrettet, dem der allerede nu er blevet henrettet. Hvordan kan man hjælpe dem?
Du skal lige høre Lars Erslev Andersen. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han er ikke så sikker på, at det her med flere bomber nødvendigvis fører til regimeskifte i Iran. Du skal lige høre, hvad han sagde til os, da vi ringede til ham.
Hvis man skal lave revolution, så skal man have et magtapparat, som man kan bruge mod regimet. Og det har man jo ikke. Og at der skal komme nogen udefra og lave en revolution fra luften, jamen det har man jo heller ikke set. Så derfor tror jeg, at regimet ikke er, at stolen ikke vakler under det lige nu.
Mangler der en indre styrke i Iran til at kunne vælge regimet?
Regimet har aldrig nogensinde været så svækket. Så det, han siger til sidst, det er desværre lidt akademisk, Roskilde Universitet-agtigt. Det, der er sket nu, med at man har bombet regimet tilbage til stenerne. For det første, Hizbullah er udraderet. Hamas er udraderet. Houthierne, de render rundt i ørkenen og siger, hvad sker der? Regimet har ingen penge, fordi det er slukket. Nu er det ikke demokraterne, der sender dem penge længere. Nu er det slukket for det varme vand. Så de har ikke så meget at gøre godt med. Bomberne har gjort, at rigtig mange af regimets generaler er også futtet af. Så de er så alene. De står så alene. Det iranske folk ønsker ikke, at nogen skal komme ind og vælte regimet for dem. Det har de også sagt. Det sagde de også for 3 år siden, under den sidste revolution. Mm. De ønsker ikke, at USA skal komme med soldater, eller Israel skal vælte regimet for dem. Det, de altid har sagt, det er, lad nu være med støtte regimet. Lad være med kaste redningsvest til regimet, hvad indgå nye aftaler, eller lette presset på dem, så de igen kan overleve. Mm. Det er det, iranske folk siger. De siger, vi skal nok klare resten. Lige nu er der så meget angst blandt regimets folk, at hvis der kommer et oprør, så tror jeg, at det bliver mere succesfuldt, end det for 3 år siden, fordi regimet var meget, meget rigt, og de havde masser af folk, de kunne hente fra Hizbullah til at slå iranerne.
Men har de styrken? Har de styrken, de iranske folk?
Ja, de har viljen, de er ukuelige, det er et virkelig, virkelig tough og sejt folk. Både mændene og kvinderne, det så vi for 3 år siden. Allerede der tænkte man, wow, det vakler. Så Jeg er jo ikke ekspert, jeg har ikke de...
Nej.
Men ud fra hvad jeg så for 3 år siden, hvor unge mennesker gik ud på gaden og blev dræbt. Unge kvinder, mænd, 500-600 mennesker, de officielle tal, blev simpelthen massakreret på udenfor. Og det var over hele Iran. Det var ikke kun i Teheran, det eliteret. Nej, det var hele Iran. Selv de mest konservative byer i Iran. Der satte de ild til deres tørklæder. Og råbte død over regimet.
Mm. Og når du bliver ved med at henvise til det her for 3 år siden, så er det jo den gang, hvor tusindvis af iranere gik på gaden med kampråbet kvinde, liv, frihed, efter at den 22-årige kurdiske iranske kvinde Jina Mahsa Amini, hun døde i moralpolitiets varetægt i Teheran.
Ja.
Men der var jo demonstrationer, som du selv siger, over hele Iran, og der var også moralsk opbakning fra vestens side af, men regimet sidder der jo sådan set stadigvæk endnu. Hvad skulle være forskellen nu?
Forskellen er, at det ikke er, med al respekt, Biden, der sidder i Det Hvide Hus, men en meget forudsigelig person, der hedder Trump, som har vist, hvad det, hvis ikke retter op på jeres måde, jeg bomber jer, og det gjorde han. Selvom han var i tvivl helt til det sidste, og selvom han stadigvæk er i tvivl.
Mm.
Det er forskellen. Det er forskellen, at de er rystet. Der er aldrig nogensinde nogen, der har været så håndfast over for det iranske regime, som Det Hvide Hus.
Så dit håb er, at hvis de iranske folk vælger at gøre modstand mod regimet, og regimet ender med at slå meget, meget hårdt ned på demonstranter igen, så er det dit håb, at der sidder en amerikansk præsident nu, som vil så tage affære på en eller anden måde?
Det er selvfølgelig mit håb, men igen, ud fra de handlinger, jeg har set, så er det en helt anden melodi, der kommer ud af det hvide hus, end under den sidste administration, hvor man hele tiden troede, at jamen, hvis man giver det iranske regime nogle penge, så lover de jo ikke være så forfærdelige. De lover ikke at lave atomvåben og den slags ting. Og det dur ikke. Så mit håb, det er... Jeg kan jo ikke, det er også svært for mig. Jeg har siddet her i 40 år i det trygge Danmark, og jeg er fuldstændig... Jamen, altså, jeg kan simpelthen ikke tillade mig at sige, I skal gå ud på gaderne, I skal ud og kæmpe. Er du klar over, hvor svært... Altså, nogle gange, så tør jeg ikke engang gå på Roskilde-festivalen, fordi, nej, hvad, der er ikke bad, der er ikke noget. Og så kan jeg ikke tillade mig at sige, at Iran skal ud og bekæmpe regimet. Og så der står også i en situation, hvor jeg tænker, men håbet er, at det sker. Det kommer, ligegyldigt hvad det er, om det er militærkup eller om det er revolution, så kommer det indefra.
Mm.
Jeg er helt sikker på, at det kommer indefra.
Og hvad skal samle iranerne? Hvem skal samle iranerne?
Altså, det er jo en karakter, en figur i den iranske oppositions, i det iranske oppositionsbillede, som hedder Reza Pahlavi, som er søn af den gamle shah af Iran. Som virker meget ekstremt populær blandt iranerne i Iran, også uden. Det er selvfølgelig delte meninger, det er, men blandt iranerne, især eksiliranerne. Og det er så fint. Det er så fint at være, have forskellige meninger. Det skal man træne. Det er det, demokratiet handler om. Så og der, det virker som om, jeg interviewede ham for 20 år siden i 2005 i England sammen med Lars Hedegaard derovre, og jeg har aldrig nogensinde oplevet en så demokratisk dannet person. Han har skrevet flere bøger, han har arbejdet for demokratiet i rigtig, rigtig mange år. Så det er i Iran, når jeg taler med mine venner og familie, så er det det. De ser ham ikke som en ny leder, men en samlingsfigur. Og det er det, han siger. Han ønsker ikke at være konge eller noget, men han vil gerne være en samlingsfigur i forhold til overgangsperioden.
Og han gik jo også ud og udtalte sig kort efter de her angreb her fra USA.
Ja,
skal vi høre, hvad han sagde?
Ja.
The time has come to end this ruin and begin a new era for Iran. This is a new dawn for Iran's lion and sun.
Og du siger det der med, at han måske kan blive en samlende figur for befolkningen i Iran. Du skal lige høre, Misha Sand, hun er født i Iran og er mangeårig analytiker af iranske forhold. Hun sagde sådan her om Reza Pahlavi i P1 Morgen i den her uge.
Han er simpelthen blevet symbolet for Iran uden for Iran for rigtig mange iraner. Og vi havde også under kvindeliv frihed protesterne i 2022 og 2023, der havde han også igen en vigtig position uden for Iran, hvor han prøvede at skabe en samlende platform, hvor han prøvede at alliere sig med nogle forskellige aktivister uden for Iran, nogle af de mest, skulle til at sige magtfulde, men dem, der har allermest indflydelse uden for Iran. Men det viser, at han havde det svært med at samarbejde. Det viste sig senere, at han ikke kunne ligesom samarbejde med de her aktivister. Men det at være en samlende figur kræver også, at du kan samle ikke kun folket, men også du kan samle samarbejdspartnere og andre mennesker og arbejde med dem, som du måske er uenig med. Først og fremmest kunne de ikke blive enige om, hvilke styreform der skulle være, en republik eller et monarki.
Men det her i mente her, tror du så stadigvæk, han er mand?
Ja, fordi hende der, hun er dygtig til at vende tingene om. Fordi det var ikke ham, der havde svært ved samarbejde. Han siger, alle, kom her, lad os bare snakke sammen. Det var nogle grupperinger, især på venstrefløjen, som ikke ønskede at tale med ham. Fordi de siger, han er søn af den gamle persiske shah. Nej, alt det der. Så det er en ting. Og det andet, det er, han siger netop, at når Iran er blevet stabil i den her fase, der hedder overgangsperioden, så skal det, når det er stabilt, og alle er blevet oplyst, og så skal der være en referendum, så skal iranerne til valgurnerne og stemme om, hvilken fremtid de vil have, om det skal være konstitutionel monarki, eller om det skal være en republik. Og det er det, han hele tiden har sagt, og han ønsker ikke magten, det siger han. Og jeg har bare hørt et eller andet sted, dem, der ikke ønsker magten, de fortjener magten.
Men nu kan man sige, hvem der lige spolerede samarbejdet, om det var den ene eller den anden.
Nej, det er meget vigtigt.
Men det kan jo være svært, hvis man selv har været i maskinrummet, præcis at sige, hvem det er, der har gjort hvad. Men noget, man i hvert fald kan sige, det er, han er jo søn af den sidste shah i Iran. Og under shah-styret, så var det jo heller ikke lige frem, fordi at Iran var et demokrati dengang. Der var jo også masser af udfordringer med det styre.
Uden tvivl, men man skal ikke glemme, hvis hans familie ikke havde genopbygget Iran, så ville Iran den dag i dag have været mere, desværre, ikke for at nedgøre afghanerne, men det ville være mere tilbagestående end Afghanistan. Og det husker iranerne. Iranerne i Iran råber, et af deres slogans, der var her for 3 år siden stadigvæk, det er ære hvad dit minde, Reza Shah, det er Shahens far, som var den moderne fader, iranske fader. Ikke? For det var ham, der moderniserede Iran. Så iranerne husker rigtig godt. Og ja, men igen, man skal tænke, ja, Shahen dengang, det er en kæmpe stor diskussion, men det var igen under den kolde krig. Hvis Sovjet gik ind og tog Iran i sin tid, så var vi færdige. i Vesten. Så var det ikke os, der havde vundet krigen, den kolde krig.
Mm.
Så det var en helt anden geopolitisk situation dengang.
Og hvad tror du, der skal til for at få de iranske folk til at gå ud på gaden nu?
Det
er et svært spørgsmål.
Ja, det er et svært spørgsmål, og jeg kan simpelthen ikke svare på det. Også fordi jeg sidder der, hvor jeg gør. Jeg kan...
Men du håber?
Ja.
Ugens gæst er i dag komiker og skuespiller Farshad Kholghi. Han er født i Iran, men flygtede til Danmark med sin familie i 1984. Han er blandt andet kendt for sin rolle som Hussein i filmen Nordkraft fra 2005 og på de danske revyscener, hvor han lige nu er aktuel i Græsted-revyen. Han har udgivet 2 bøger og holder foredrag, og så er han gift og far til 2. Farshad, nu skal vi en tur tilbage til din barndom. Vi skal en tur tilbage i dit teenageværelse, og derfor så spoler vi lige tiden tilbage til året 1986. Over hele verden, der sidder millioner af mennesker klar foran tv-skærmen for at se NASA's rumfærge Challenger 76 blive sendt afsted mod rummet. Men blot 73 sekunder efter opsendelsen, så går det helt galt.
I USA har dykkere fundet rumfærgen Challengers kabine med de 7 dræbte astronauter. Rumfærgen eksploderede kort efter opsendelsen den 28. januar, og siden har en flåde af skibe og mini-ubåde ledt efter de omkomne og vragrester.
Den amerikanske rumfærge når ca. 14 km op i luften, før Challengers ene løfteraket eksploderer. Ombord er blandt andet en 37-årig skolelærer inden fra New Hampshire, der kunne have været den første civile i rummet. I Tjernobyl der eksploderer en atomreaktor og udløser radioaktiv forurening over store områder af Sovjetunionen og det øvrige nordlige Europa. I den forbindelse der taler Danmarks Radio med en 7. klasse på Eggeslev Magle skole ved Skelskør.
Det første jeg så, det var, at der var ekstra TV-avis. Og i starten der vidste jeg ikke, det var så alvorligt. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de sendte ekstra avis bare for sådan et lille atomuheld, tænkte jeg.
Altså, det er selvfølgelig forfærdeligt for Rusland i hvert fald. Men vi mærker jo ikke så meget tid herhjemme.
Jeg tror, man opfører meget som en drøm alligevel sådan. Jo, man bare tror, altså, det kan ikke ske lige her, vel? Selvom man bare så ikke alligevel også sådan ligger tæt på.
Hvis nu det sker op, så er der noget med, vi skal gå ned i handen. Der har de et rum, denne vi opholder os i.
Ja, det er meget heldigt, hvis en lignende atomulykke skulle ske i Danmark i dag, så er det godt at vide, at der er et rum nede i hallen, som man simpelthen bare kan gå, kan gå ind i. I foråret 1986, der kulminerer en eskalerende konflikt mellem USA og Libyen, da præsident Ronald Reagan giver ordre til, at amerikanske bombefly skal angribe byerne Tripoli og Benghazi.
Nattens amerikanske militæraktion mod Libyen er langt den mest omfattende af de militære konfrontationer, der har været mellem USA og Libyen siden 1981. Bombardementerne var rettet mod flere mål i hovedstaden Tripoli og i Libyens næststørste by Benghazi, ca. 1000 km øst for hovedstaden.
Frankrig og Spanien de nægter i forbindelse med angrebet at give tilladelse til, at amerikanerne må benytte deres luftrum. Bombningerne de varer i ca. 10 minutter, og adskillige mål bliver ramt og ødelagt.
Om mindre end 25 minutter spiller vi den første kamp nogensinde i en VM-slutrunde. Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem modstanderen er efter denne optag, ja, så er det altså Skotland.
Du står med knyttede hænder her, ja,
lige præcis. Lige præcis.
Jeg husker,
hallo, vi vinder i Mexico. Johnny Reimer, kan jeg huske det?
Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er det danske fodboldlandshold, som altså rejser i sommeren 1986 til Mexico, for ja. Her skal de for første gang spille med ved verdensmesterskaberne, og hele landet er sådan set på den anden ende på det her tidspunkt. Desværre så slutter Danmarks VM-eventyr altså efter et smerteligt nederlag på 5-1 til Spanien i
8.-delsfinalen. Ja, men vi tævede tyskerne.
Og det var det vigtigste.
Det var det vigtigste.
Herhjemme, der render vi alle rundt og siger Kot Ellie, efter at Jarl Friis Mikkelsen og Ole Steffensens succeskomedie Op på Fars Hat. Og i 1986, ja, så kom opfølgeren Walter Carlo 2. Yes, det er far.
Yes, det er Carlo Letmetal, der er kommet til Kvalmø. Skal der være fest, så lad der være fest. Her har du en lille femmer til en iskage.
Ja, og danske Lars Ulrik, han slår i trommerne, når Metallica udgiver albumet Master of Puppets, mens en anden dansk Lars, han spiller noget mere kærligt op til dans.
Kald det kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Wow, wow.
Den synger vi faktisk i revyen.
Gør I det?
Ja.
Har du på det her tidspunkt stiftet bekendtskab med Metallica og Lars Lilholt?
Ja. Jeg gik på kostskolen, så det var rigtig mange, der var vild med heavy metal. Og jeg var mest i 60'er musik, så jeg blev betragtet som nørden. Men det var helt vildt.
Så når jeg spørger dig nu, er valget mellem Metallica eller Lars Lilholt, så siger du, ingen af dele, det er 60'erne.
Det er 60'erne, men jeg kan rigtig godt lide Lars Lilholt.
På det her tidspunkt i 1986, der er det jo 2 år efter, at du og din mor er kommet til Danmark. I bor på det her tidspunkt på et nedlagt motel, der hedder Thomas Hus, og du er 15 år gammel. Hvordan ser det ud på dit værelse på det her tidspunkt?
Ja, altså det ser rigtig fint ud. Det var bare et lille værelse, min mor og jeg havde. Til delen, vi havde fået asyl. Så det var 2 senge og 2 lænestole og et skab og et bad. Så det var rigtig, rigtig fint. Så kort tid efter kommer jeg så på, inspireret af de andre iranere, der simpelthen tog ud for at lære sproget, for at komme i gang med at være en almindelig del af det her samfund. De kom til at på højskoler og bliver, det var sjovt, fordi nogle af dem, de var i 20'erne, i 30'erne, nogle af dem blev sådan i gode sådan plejebørn hos danske familier, der var yngre end dem.
Nå.
Ganske simpelt for at lære sproget og lære kulturen at kende, og inspireret af dem, så kom jeg på en kostskole for at lære sproget og i Grindsted. Og der boede jeg helt til 91, hvor jeg blev student.
Og hvordan havde du det på det her tidspunkt som 15-årig?
Jeg havde ikke så godt. Jeg var midt i puberteten. Jeg lignede virkelig noget, en alien af en eller anden art. Og det var helt forfærdeligt, og min stemme var i orker. Alt var forfærdeligt. Men jeg savnede i starten selvfølgelig min far, indtil han kom. Men hele tiden, det knuste hjerte, som jeg plejer at sige, hvor man tænker, jeg savner Iran. Og det at få at vide, at man er flygtning, ikke fordi der er noget galt i det, men for mig var det meget, meget mærkeligt. Men på samme tid har jeg sådan en form for overlevelsesinstinkt, hvor jeg siger, nej, ved du hvad, jeg skal få det bedste ud af det, jeg skal være det bedste. Så jeg blev inspireret af de andre komikere. Eddie Skoller hørte jeg, en af mine kammerater havde, min sambo Lars Dyr, som jeg stadig kender, han havde en kassettebånd med Eddie Skoller, og jeg lyttede til hver aften, og jeg grinte, og det var et eller andet sted, det var også igennem ham, som jeg som forstod, hvad det var, hvordan det var ledes, og sprogligt. Og så kom Elvis, selvfølgelig.
Men på det her
det hele.
På det her tidspunkt, hvordan er forskellen på dit liv her i Grindsted i 1986, og så det, du kom fra i Iran?
Ja, det var mange flere, der talte dansk. det der slog mig, det var ikke, folk siger, var det ikke forfærdeligt, var det ikke et kæmpe kulturschok, du kom til Danmark? Nej, det var det. For mig var det ligesom at hoppe i en tidsmaskine og rejse tilbage til Iran, før islamisterne tog magten. Mm. Det var det, som jeg startede med at sige, det var ingen, der gik med tørklæde, og det var selvfølgelig, folk havde lov til at gøre, hvad de ville. Men det var den form for personlig frihed, og det var ligesom, så for mig var det fuldstændig normalt. Det eneste, der ramte mig rigtig, rigtig hårdt, det var mørket.
Mm.
Og, hvis I kan huske det, lukkeloven.
Lukkeloven?
Ja.
hvorfor ramte det dig?
Fordi i Iran selv under krigen, så havde forretningerne åbent til klokken 12 om natten, og folk gik ud, du ved, og det var liv og glade dage. Her, især i Grindsted også. Ja, også i København dengang, kan jeg huske. Det var fuldstændig vanvittigt klokken 16. Alle lukkede.
Og hvad skal en 15-årig købe så sent på eftermiddagen?
Jeg tror, det er mere den der med at sige, okay, jeg går i seng, men the town never sleeps. Altså, det er den tanke, som jeg var vant til. Puls, der hele tiden var der. Det var der ikke. Så var det, what? Klokken 4? Lukket? What? Så, men gudskelov blev lukkeloven ligesom... Det er ikke farvel til det, men det blev erstattet af koranloven, men det er en helt anden sag.
Det tror jeg, vi tager et helt andet program, Pasha. Nu fortalte du her, at du ikke havde det så godt på det her tidspunkt her, hvor du så starter på den her kostskole i Grindsted.
Ja.
Og ligesom så mange andre skoler, så er der jo en udlandsrejse.
Ja.
Og for din klasse, der gik turen til Paris, men du var lige med ikke at komme med. Hvorfor det?
Ja, fordi jeg var så forvirret. Jeg var simpelthen så forvirret, og i mit hoved, jeg ønskede at rejse til USA. Jeg elskede USA på grund af alle mine idoler, og det gør jeg stadig. Jeg elsker USA, og det var... Så jeg rendte også rundt og bildte folk ind, at jeg kom fra USA. Jeg kunne ikke tale engelsk, men jeg bildte mere, og sagde, Så jeg var forvirret, og da vi skulle afsted, så fandt jeg ud af, at det rejsedokument, vi havde, at jeg skulle søge om visum, hvis jeg skulle rejse til Sjælland. Altså, det var sådan... Og min lærer, han sagde, han kunne godt se på mig, at jeg sagde, åh nej, endnu et nederlag. Jeg kan ikke komme med til Paris, det jeg havde glædet mig til. Så sagde han, hvad vil det være, du skal afsted, du kommer med, jeg er ligeglad. Og han ændrede mit liv.
Hvad gjorde de så?
Han sagde, du er smuglet ind i Danmark. Ja, du kan sagtens smules ud igen.
Så smuglede din klassekammerat, ja, din lærer ud af
Danmark
til Paris.
Lige præcis, vi kørte i en bus, hvor hver gang vi kom til grænseovergang, så gik han ud med alle vores pas, og jeg lå på gulvet ind i bussen med alle de andres tasker og jakker hen over mig, og han gik og charmerede sig igennem hele turen til Frankrig.
Mm.
Og det ændrede mit liv. Den rejse var altså at simpelthen grund til, at jeg står her.
Hvordan det?
Simpelthen fordi, at da jeg kom til Paris, så der var eksplosioner i min hjerne, og det var ikke puberteten eller hormonerne, det var eksplosioner af håb. Igen, håb. Hvor jeg så folk, der lignede mig, de havde sort hår og lignede iranere, de kørte i fede biler, og de havde den stolthed, som jeg kunne huske fra Iran, at jeg ikke bare var en flygtning, der var afhængig af systemet, både i en lille bitte by, mørke, alt det der, at livet stadigvæk er fantastisk, er stadigvæk stort, at alt er muligt, hvis du gider at knokle for det. Og det ændrede mit liv, besøget i Paris. Og der besluttede jeg selv, simpelthen i Paris besluttede jeg mig for at sige, at min gamle drøm, det var at blive komiker, ligesom Bob Hope og alt dem, jeg så op til, men på det tidspunkt så tænkte jeg, at det bliver nok ikke muligt, fordi sproget, det danske sprog, det er umuligt, det kan jeg aldrig lære, men jeg kan finde noget i den retning. Mm. Jeg kan gå hen og blive filminstruktør. Inspireret af min far, han elskede film og lavede selv nogle film og sådan. Og så tænkte jeg, wow, det er det.
Og inden du går i gang med det, så bliver du en del af MUK.
Ja.
Siger det der noget, hvis jeg siger MUK?
Ja, Musikskolens Ungdomskor i Grindsted.
Lige præcis. Det bliver du nemlig en del af på det her tidspunkt, mens du går på kostskolen. Og vi har ringet til korlederen dengang, som hedder Stig Møller. Du skal lige prøve, hvad han siger om dig, der vi ringer til.
Ja.
Så kom lederen fra kostskolen og sagde til mig, som jeg kendte godt, sagde mig, kan du ikke hjælpe mig med ham her? Jeg har en her, der er noget musik i ham, men han skal gå til noget, han skal i nogle faste rammer. Og så var det, jeg sagde, okay, det er uden for normalt optaget tid. Men jeg sagde ja til, fint, lad os se på det. Og så kom han til en optagelsesprøve, hvor han sang Elvis Presley. Han kunne lige lave den med hoftevrid og hele molevitten. Og han kunne charme dem alle sammen med sit lækre hår og sit flotte udseende. Men han kom ind i koret, og alle synes godt om ham. Så skulle vi lave show til foråret, og det var et show, som man ikke bare lige kom ind til. Da vi kom frem til at skulle lave sceneopsætningen, så var jeg nødt til at sige til Farsi, at du kommer ikke til at stå på scenen, fordi du er ikke langt nok. Du kan det ikke godt nok. Du har ikke overholdt alle prøverne godt nok. Du har ikke været seriøs nok omkring det. Og så blev han meget tavs. Og så sagde han, må jeg så slet ikke være med mere? Jeg siger, jo, det må du godt. Men du kommer bare ikke på scenen. Hvad kan jeg så gøre, sagde han så. Du kan passe lys. Du kan passe en følgespot. Og så kan du komme med længere fremadrettet, når der er kommet mere kød på det, som du kan. Og den oplevelse, den har han taget med sig sidenhen, som værende noget af det allervigtigste i hans liv, hvor han fik fundet ud af, at det drejer sig om, det var at være seriøs.
Og jeg kan jo se på dig, mens du lytter til det her, du kan tydeligt huske den her episode.
Fuldstændig, fuldstændig. Han er fantastisk, og de folk, der var i Grindsted, Stig Møller var jo, han var en virkelig hård. Altså, det var no mercy. Enten gør du det, du har sagt, du kan, ellers må du stille dig bag køen. Og for mig var det et kæmpestort nederlag på det tidspunkt. What? Men min plan var jo at komme i koret og blive opdaget.
Mm.
Og så ville de flyve mig til Hollywood.
Og nu skulle den unge lille Elvis lige pludselig stå og
blæse
en følgespot.
Lige præcis. Og jeg skulle simpelthen kæmpe, mine forældre sagde, det gør du. Du spiller. Altså, jeg var vred. Jeg brugte alle de der. Det var mig, der opfandt racismekortet og offerkortet. Det var mig, der gjorde det i sin tid. Men det duede ikke. Det duede ikke på mine forældre. Så ja, vi er ligeglade. Det er, der er intet med racisme, det har noget at gøre med, at du er doven, og du fokuserer ikke. Og så tvang de mig til at sige ja til at være spotfører. Og jeg stod der, og der, jeg glemmer aldrig under en gennemspilning af showet, så sad Stig Møller, som var både dirigent og instruktør på det hele, Og det var også Keltilin også. Han var vores pianist. Begge to, de var virkelig, virkelig dygtige. Men han sad der og kunne bare mærke, jeg kunne se stoltheden stråle ud af hans hoved. Og sagde, ved du hvad, der vil jeg sidde, og jeg skal stå der. Jeg skal simpelthen stå derop. Men jeg ved, vejen er lang dertil, så jeg besluttede mig der. Jeg glemmer det aldrig. Det er nogle ting, du aldrig nogensinde glemmer. Jeg besluttede mig, at jeg vil være den bedste spotfører, de nogensinde har haft. Og det blev jeg også. Så efter vi var færdige med det der, så ringede fra Filskov skole, og ja, det havde set mig, det var rigtig godt, om jeg havde lyst til at være lysmand. Ja, men jeg kan godt være spotfører. Nej, nej, nej. Du skal være lysdesigneren. Har du lyst til det? Så fik jeg lige pludselig en, der kunne være min spotfører. Og der, det var den...
Og du lærte noget om disciplin her. Har du ret i det?
Ja, jeg lærte noget, ikke bare om disciplin, men også det der med, at det er dit eget ansvar. Altså, du kan ikke bruge kort, offerkortet eller racismekortet. Du kan ikke bruge nogen undskyldninger. Du bliver simpelthen nødt til at... Jeg ved godt, det er forbudt at sige det i disse dage, men du er nødt til at stramme ballerne sammen. Ganske simpelt.
Og hvornår er det så, at det bliver klart for dig, at du gerne vil være skuespiller også? Fordi det er jo også en del af dit repertoire.
Det har jeg altid godt kunne tænke mig. I Iran, der ønskede jeg at være lige så sjov som Bob Hope og alle dem, Jerry Lewis og Danny Kaye og min onkel Hushio. Alle mine familie, de var sjove. Så jeg elskede det. Men det var igen MOOC, hvor jeg tænkte, okay, wow, det falder mig nemt for. Det er rigtig fedt. Men det, for mig var det umuligt. Tænkte jeg. Mm. Det der med sang, så kan du lære det uden at synge, især når det er engelsk. Men det der med at stå på scenen og sige, ej, det er danske sprog, det. Så jeg tænkte, jeg stiller mig bag kameraet som instruktør. Der behøver jeg ikke at kunne sproget så godt, så kan jeg. Mm. Men skæbnen ville have, at jeg blev skuespiller alligevel. Det, jeg plejede at sige, det var et uheld både for mig og for dansk teater, men...
Og så er der så måske mange af vores lyttere, som kender dig måske fra filmen Nordkraft eller tv-serien Forbrydelsen, men du har også spillet med i flere komedier, blandt andet The Polyfiction for eksempel fra 2002, hvor du spillede pizzeriejer. Der lød det jo sådan her.
Carsten, min ven, godt at se dig.
Ja, man kan godt lige fremsige lige i morgen, Alibaba. Hvad? Får du solgt noget perker i, eller hvad? Nå?
Hvad har du gang i, Carsten? Jeg har sgu da betalt for den her uge.
Hvor er din søster så og gemmer sig, hva'?
Jamen, er hun ikke hos dig? Nå, ja. Ved du hvad, hun er ude at løbe.
Du har jo en stor kærlighed for komikken. Det har du sagt flere gange allerede. Ja. Nu, hvorfor er det så vigtigt for dig?
Det er et godt spørgsmål. Hvorfor? Fordi jeg kan huske, da jeg var lille igen. Jeg elskede folk, der kunne få mig til at grine. Virkelig elsket. Jeg faldt pladask for de mennesker, der kunne få mig til at grine. Man kan se enormt, at det får for eskapisme. Ja, det kan det godt være. Men livet er nemmere, når man griner. Det er det altså. Og jeg elsker også at få folk til at grine. Det giver en form for... Ja, det er noget endorfin, og jeg kan mærke, at folk er glade, når jeg kan mærke, det kender alle komikere. Mm. Man bliver afhængig af den der, så var det latter, men jeg mener det virkelig, at det at få folk til at grine, det var faktisk dig at få, en af mine forbilleder, et italiensk teatermand, som sagde noget i den retning, at du, når du får folk til at grine, så åbner det sig. Både mentalt, men også fysisk. Man åbner sig og griner. Og når de er åbne, så kan du komme med de budskaber, du gerne vil have. Mm. Fordi de er så åbne. Så det er det, jeg bruger. Jeg kan huske dengang i nullerne, hvor jeg var klummeskribent, og ved et tilfælde blev debattør og alt det der. Det er gudskelov ikke længere. Grunden til, at jeg er her i dag, det er simpelthen, fordi det er på grund af Iran. Mm. Og det er ikke et debat, det er bare...
Nej, fordi du siger her, det er, at på et tidspunkt, så blander du dig jo ret meget i den offentlige debat.
Ja, ja.
I periodvis, så skriver du klummer i Jyllandsposten.
Jeg havde faste klummer, både i Jyllandsposten, i Metro Express, i Berlingske i 10 år.
Ja, og på et tidspunkt, så vælger du så at trække dig fra den offentlige debat. Hvorfor?
Fordi jeg fik nok af det. Jeg kunne mærke, at det endte med... De ting, jeg hovedsageligt talte om, det var ytringsfrihed, det var værdidebat, og det var... en form for advarsel mod det iranske regime, islamisme. Og til sidst kunne jeg mærke, at det, jeg talte til, det var fanklubben, der klappede, og så alle dem, som ikke var enige, de klappede ikke. Og det rykkede sig ikke. Og så tænkte jeg tilbage, jeg tænkte, okay, i 90'erne der arbejdede jeg også som klovn og underholdte. Jeg savner det. Jeg savner at have en mere positiv form. Jeg savner latteren. Og det var det, jeg så vendte tilbage til. Fra den ene dag til den anden, faktisk.
Så kom debattøren til at skygge lidt for komikeren og skuespilleren?
Ja, ja. Altså, jeg plejede at sige, at jeg havde flere fede dyre jakkesæt til debatprogrammer, end jeg havde vittigheder. Altså, det, og det tænker jeg, det duer simpelthen ikke.
Men selvom du har trukket dig mere fra den offentlige debat, så skinner den politiske side stadigvæk ud igennem dig i din komik, når du for eksempel optræder i revyer. Det fortalte din kollega og gode ven Lukas Birk Søgaard også, da vi ringede til ham i løbet af den her uge. Du mødte ham for første gang i Kerteminde-revyen i 2018, hvor Lukas Birk på det her tidspunkt var instruktørassistent. Du skal lige høre, hvad han siger om dig.
Det, jeg synes, der er en af Farshads allerstørste kvaliteter, det er, at udover at han er en af de morsomste mennesker, vi har herhjemme, så er der det ekstra lag, det er, at det er aldrig bare sjovt. Når du går ind og ser noget, Farshad han har skrevet, eller noget, han har, er med i, eller en bog, du læser, eller et eller andet, så er der altid der er det umiddelbare lag, som er skæg og ballade, og du skriger og griner. Men under det hele er der alvor. Og det, der også er skønt, det er, du bliver ikke påtvunget det. Du kan vælge at se det lag, eller du kan vælge at lade være. Så hvis du er en, der bare vil ind og grine, så er det også ham. Og hvis du er en, der tænker, jeg kan også godt lide dig, man også får noget med hjem, som det er som berømt hedder, så kan du også tænke dig til ham, fordi så er der altid rigeligt at tage med i taske.
Kan du genkende det her med, at under humoren, så ligger der også et alvorligt lag?
Ja, han genkender det hele, at han siger, at jeg har selv skrevet talen til ham. Jamen, altså for mig er det utrolig vigtigt, at de to ting bliver blandet. Jeg kan huske for mange år siden, hvor jeg var klummesrimmer, da jeg var meget, meget ind i debatten. Min kæphest var netop ytringsfrihed, som det stadigvæk er. Men jeg glemte komikken. Jeg kan huske, jeg var i Aarhus-revyen, jeg tror, det var i 11, og hvor jeg blev simpelthen så skal vi bare det. At jeg, de ting, jeg skrev og spillede med i Aarhus-revyen dengang, jeg beklager rigtig meget, de var ikke sjove. De var bare meget en til en, fordi jeg brændte for det. Det er jo helt vildt. For mig er regel nummer et nu, det har det været siden jeg trak mig fra alt det der, det er, at det skal være sjovt. Det skal være sjovt. Du skal få folk til at skraldgrine. Mm. Og så bagefter, hvis der er plads til det, så kan du komme med et par ord, hvor dit budskab, igen, du ved, latteren kan komme frem, uden at det overskygger. For i showbusiness som komiker, hvis jeg vil have en debattør, så hyrer jeg en debattør, ikke? Men folk kommer fra at grine, først og fremmest. Men det er rigtigt, for mig er det vigtigt, at det er fundamentet er noget tragedie, fundamentet er noget alvor, men det skal være sjovt.
Og så i den her tale her, du har skrevet til Lukas Birk, som han lige fremførte her før, der siger han jo det her med, at det er meget vigtigt, at det ikke bliver, altså publikum ikke bliver påduttet,
ja,
den her alvor her. Du kan vælge at se det, eller du kan vælge at være. Hvorfor er det vigtigt?
Fordi jeg selv var sådan en i starten, dengang jeg var debattør, så forsøgte jeg ubevidst at pådutte folk, hvad jeg tænkte, hvad jeg mente. Og så, jeg tror også, det var det, jeg tænkte. Så tænkte jeg, okay, det var derfor fanklubben klappede, og de andre, jeg kunne ikke overbevise de andre om det, fordi jeg var så... Så tænkte jeg, okay, give slip. Stol på folk. Hvis du fortæller en historie rigtig, rigtig godt, hvis du fortæller en historie poetisk, det behøver ikke være sjov hele tiden, men poetisk, forførende, allerhelst sjov, så skal dine budskaber nok komme igen. Men ligesom i enhver form, eller i enhver film, eller en fortælling, man skal ikke høre forfatterens holdninger, når du læser det, når der er en karakter, okay, det er nok forfatterens holdninger. Det skal være, fordi publikum er klogere, end vi tror. Mm. Og det kæmper, jeg kæmper stadig med det for at dygtiggøre mig, så det ikke bliver en til en.
Og hvad sker der så, hvis budskaberne kommer til at stå foran komikken, for eksempel?
Så er det ikke sjovt længere. Altså, jeg har set nogle komikere, jeg har set teaterstykker, revyer og sådan noget, hvor man tænker, ja, yeah, jo, det er rigtig fint, men det var ikke sjovt. Jeg kom her for at grine, blive underholdt. Mm. Underholdning er utrolig vigtigt. Det comedy er meget, meget svært, faktisk. Men det er fedt, det er dejligt.
Og vil du ønske, at du kunne rejse til Iran og så lave revy og generelt bruge humoren til grin, men også have kritikken med af samfundet?
Ja, ja, ja. Min største ønske, det er, ikke ønske, mit mål nu, fordi det nærmer sig, det er, når regimen bliver... Når regimet bliver væltet, og Iran bliver frit igen, så kunne jeg godt tænke mig at samle nogle rigtig dygtige mennesker i Iran, også herfra, og starte en form for højskolebevægelse med fokus på comedy, med fokus på historiefortælling, men med fokus på grundværdier, især fokus på at lære at lytte til dem, du er fuldstændig uenig med.
Og hvorfor er det vigtigt for dig?
Fordi det er den bedste måde at kæmpe imod woke, kæmpe imod offerkortet, kæmpe imod, nej, jeg kan ikke høre det der, nej, jeg, du må ikke sige det, fordi det fornærmer mig. Nej, du skal lære at blive så robust, at du kan tage imod noget, som du slet ikke kan tåle, og reflektere over det, og måske komme frem til noget helt tredje.
Og i starten af den her udsendelse, så fortalte du jo også om din families flugt fra Iran, hvor du selv rejste først med din mor, så gik der først flere år, før din far sluttede sig.
Et år.
Ja. Et år, ja. Og hvordan har den oplevelse ligesom påvirket dig?
Det påvirker mig. I starten var jeg selvfølgelig bange for at stifte familie og alt den slags ting, fordi jeg var bange for adskillelsen. Hvad sker der? Og så skete mange ting, så lærte jeg, at det er vigtigt at ikke lade angstens stemme styre dit liv. Det er det. Jeg kæmper stadigvæk med det, men det bliver bedre og bedre. Og den jeg siger altid, fight. Altså, ligegyldigt, hvad der sker. Man skal komme op på hesten igen, selvom det er hårdt.
Men du fik lige sagt her, at du faktisk var bange for at stifte familie på grund af den oplevelse.
Ja.
Hvad fik dig omvendt?
Det gjorde, det var en episode, hvor min far var blev opereret, og ja, det var fint nok, han til opvågning, så gør det et eller andet galt, hvor lægerne kommer ind og siger, åh, du skal ud, du skal til mig, hvad sker der? Og der kan jeg bare huske, at det var meget underligt, fordi det var Herlev Hospital. For enden af den gang, opvågningsgangen, var det fødeafdeling. Og imens alt det der foregik, og jeg stod ude, så kunne jeg høre en kvinde skrige. Og det var en fødsel i gang. Og det var meget underligt. Altså, Guds veje er urentagelige. Ikke lige så urentagelige som Trumps, men i hvert fald urentagelige. Og der tænkte jeg, hold op. Jeg var tæt på at miste min far der, og så da han vågnede op igen, og alt gik godt, så lovede jeg mig selv, næste gang jeg er på et hospital, så skal det være på grund af en fødsel, mit barns fødsel, fordi det er det, livet handler om et eller andet sted.
Og din tidligere korleder, Stig Møller, ham har du holdt kontakten med i dag, og da vi ringede til ham, så spurgte vi ham også om, hvad du har betydet for ham.
Oje.
Og der svarede han sådan her.
Jamen, han er sådan en reservesøn. Så altså, når vi mødes og kan ses, så vi benytter der med lejlighed til at ses. Så nu bliver jeg sådan følsom. Det drejer sig om, at man som underviser, der er det svært at se resultatet af ens arbejde. En maler, en tømrer og en murer, de kan se resultatet af deres arbejde lige med det samme. Men som underviser, der er det slet ikke sikker på, men der er slet ikke sikkert, at man overhovedet får nogen tilbagemelding. Altså, der er selvfølgelig noget med karakterer, når de går ud af skolen og sådan noget. Men det, der virkelig tæller, det er, hvad bliver de til som mennesker? Og det tæller. Og det er det, jeg kan se hos ham.
Hvad har Stig Møller haft af betydning for dig?
Ufattelig meget. Virkelig. Han, selvom han var den der hårde leder. Igen, hvis jeg ikke havde fået det spark af ham, hvis jeg ikke havde fået den på kort tid afvisning, ærlighed. Det er det, jeg siger hele tiden. Ærlighed. Du dur ikke. Du skal arbejde hårdt. Så igen, jeg vil ikke have stået her. Men det er en lille afrunding på hele Grindsted. Jeg er så heldig at være med i Grindsted-revyen, som er en vinterrevy i januar måned. Og der var jeg med for første gang sidste år, da jeg nystartet, og de klarede rigtig godt. Grindsted-revyen, hvor på samme scene, samme teater, som jeg stod der dengang, og jeg var lysmand. Det skal jeg igen til næste år, og jeg har... Det er nogle dejlige mennesker, John Skov og Birgitte. Og det betyder rigtig meget for mig at komme tilbage dertil og samle et professionelt hold og gøre Grindsted great again. Det bliver fantastisk.
Og den her gang, der står du på scenen?
Jeg står på scenen, ja. Og det gjorde jeg her sidste år, det var 40 år siden, jeg ankom til Danmark, nu her i januar, ikke sidste år, i januar. Og det var en vanvittig følelse at stå på den scene og tænke, well, maybe I made it.
Farshad Kholghi, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst.
Og det er mig, der siger tusind tak.
I redaktionen der sad Nina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen, som også producerede. Mit navn er Mathias Pedersen, og Farshad Kholghi, vi startede på en eller anden måde med Elvis. Ja. Vi skal også slutte med Elvis.
Lige præcis, det skal vi nemlig. Og der er en sang, som jeg sang for allerførste gang på kostskolen i 8. klasse, som hedder Don't Cry Daddy, og det gjorde simpelthen, at min far var kommet til Danmark. Det var en hyldest til hans mod for at sende os ud af Iran. Så det var til ham. Jeg sang den. Det var første gang, jeg nogensinde sang offentligt.
Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your bike again. Oh, Daddy, please don't cry. Children always first to feel the pain and hurt the worst. It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children so. I wonder, will it be the same tonight?